ธรรมบรรยายชุดธรรมนี้มิไกลพุทธศักราช2550โดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสามาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติตอนที่3รู้จักตัวเห็นทั่วโลกบรรยายเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2550
ในยุโรปเนี่ยเขาตั้งศาลเขาเรียกว่า Inquisition ขอแปลว่าศาลไต่สวนศรัทธาศาล Inquisition เนี่ยศาสนจักรกับอาณาจักรร่วมกันตั้งขึ้นแล้วก็กำจัดคนที่ไม่เชื่อหรือสงสัยเขาเรียกว่าละเมิดต่อพระศาสนาเช่นเกิดสงสัยในคัมภีร์ไบเบิลสงสัยเรื่องพระผู้เป็นเจ้าอย่างในกาลิเลโอที่ไปสอนว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยเนี่ยพอสอนอย่างนี้ท่านก็โดนเลยโดนจับขึ้นศาลละเมิดต่อพระศาสนาละเมิดต่อพระคัมภีร์กาลิเลโอก็สารภาพทำนองว่าฉันผิดไปนั่นก็เลยรอดจากการประหารชีวิตถูกโทษ how address ถูกขังอยู่ในบ้านจนกระทั่งถึงแก่มรณะกรรมไปนะกาลิเลโอก็เป็นตัวอย่างแต่หลายคนถูกเผาทั้งเป็นโดยเฉพาะพวกแม่มดนี่ตายกันไม่รู้กี่พันเลยโดยเผาทั้งเป็นนะโจรออบอางก็ถูกเผาทั้งเป็นเคยได้ยินไหมโจรออบอางนั่นก็นี่แหละโทษอย่างเดียวกันเนี่ยทนายมีโปรเตสแตนต์แยกออกมาแล้วโปรเตสแตนต์ก็เอาอีกก็ลงโทษพวกคาทอลิกหรือพวกไม่เชื่ออย่างตนรุนแรงนี่พวกนี้มาอเมริกาใครเป็นใหญ่ในเมืองไหนก็จะบังคับพวกอื่นให้ต้องเชื่อต้องถือปฏิบัติตามหลักคำสอนแบบนิกายของตัวเองก็เป็นปัญหากันจนกระทั่งมาตั้งอเมริกาประกาศเอกราชแล้วจะเอานิกายไหนก็ทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาต้อง Separation of Church and State แล้วไปอ่านคำของเจฟเฟอร์สันจะเห็นชัดว่ามันมีการพยายามที่ว่านิกายหนึ่งหรือพวกนับถือนิกายหนึ่งเนี่ยจะไปบังคับให้พวกอื่นต้องนับถืออย่างตัวเองเป็นการบังคับทางจิตใจอะไรเนี่ยแต่เจฟเฟอร์สันบอกถ้าฉันอยู่มีชีวิตฉันยอมไม่ได้ปมมันอยู่แม้แต่ในความหมายที่ว่าหาเสรีภาพอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีขึ้นมาแบบเสรีภาพอย่างที่เราเข้าใจหรอกเรื่องมันลึกซึ้งต้องไปอ่านให้หมดเอาละนี่เป็นภูมิหลังต่างๆนี่เรามาดูของเราบ้างถ้าจะเห็นว่ามันคนละทิศคนละทางไปเลยก็อย่างที่บอกแล้วเนี่ยพระของเราเนี่ยเวลาจะมาบวชก็คือต้องสละมาสละบ้านเรือนสละทรัพย์สมบัติสละฐานะตำแหน่งโดยเฉพาะการเมืองนี่สละมาแล้วกฎหมายไทยยังเอาประเพณีนี้มาใช้มาบัญญัติไว้อีกบอกว่าพระไม่มีสิทธิแม้แต่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถูกไหมเนี่ยประเทศไหนเขามีล่ะก็ตัวเองคนไทยน่าจะรู้ประเพณีนี้ทำไมเราจึงบัญญัติกฎหมายว่าพระไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประเทศทั้งมุสลิมทั้งคริสต์ไปบัญญัติเขาได้ที่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาเอาตายเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจก่อนที่คุณจะมาคิดเรื่องนี้คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแล้วมองให้ชัดว่าอะไรต่ออะไรมันเป็นยังไงด้วยเหตุผลยังไงแล้วจึงจะคิดถูกทางอ้าวทีนี้มาดูลึกลงไปประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาก็ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าจะมองเห็นชัดขึ้นมาเลยผมก็เล่าเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ได้เป็นมหาราชและก็ทรงอุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนามากและก็ถึงกับว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้มีพระราชสารมาเชิญให้ทรงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ทรงก็ได้ทรงตอบอย่างที่ว่าไปแล้วนะที่เคยยกมาให้ฟังบอกว่าฉันใช้คำว่าอะไรโลกนี้สรรพสิ่งทั้งมนุษย์ทั้งสิงสารสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะบันดาลให้เป็นไปถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องการให้ องค์พระนารายณ์มหาราชเป็นผู้นับถือคาทอลิกเมื่อใดพระองค์ก็จะทรงบันดาลให้เป็นเองเนี่ยมันโครงการอะไรของพระเจ้าหลุยส์ที่14จะต้องมาก็เรียกว่าสู่รู้ไม่เข้าเรื่องกับพระผู้เป็นเจ้านั่นนะแต่พระองค์ไม่ได้ใช้คำแรงอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นวิธีตอบที่เจริญอ้าวก็ศาสนาของคุณถืออย่างนี้ถึงก็ตอบไปอย่างนี้ใช่ไหมก็อะไรจะไงมันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าบันดาลก็ถ้าพระผู้เป็นเจ้าต้องการให้ฉันเป็นคาทอลิกพระผู้เป็นเจ้าเขาบันดาลแล้วก็ตอนนี้แสดงว่าพระองค์ยังไม่ต้องการจึงปล่อยอยู่อย่างนี้แล้วพระองค์ต้องการวันไหนพระองค์บันดาลเองเนี่ยก็เลยพระเจ้าหลุยส์ก็ไม่รู้จะว่าไงเรื่องก็เป็นแบบอย่างเงี้ยทีนี้เวลาก็ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนจะสิ้นราชการพระนารายณ์มหาราชก็ทรงประชวรหนักตอนนั้นผู้บัญชาการกิจการของประเทศก็คือเจ้าพระยาวิชเยนซึ่งเป็นคนชาติกรีกแต่ว่าได้ติดต่อกับฝรั่งเศสมากพวกคนไทยพวกขุนนางตอนนั้นก็ระแวงว่าเจ้าพระยาวิชเยนนี่จะมีแผนกับฝรั่งเศสร่วมกันถ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสิ้นนี่ปั๊บเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนเมืองไทยไปเข้าเป็นของฝรั่งเศสอะไรจะอะไรจะเตรียมหมดพระเพทราชาก็นำทัพนำกองทหารมาล้อมวังพร้อมด้วยพระเจ้าเสือก็รอเวลาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะสวรรคตเท่านั้นเองก็ยึดอำนาจนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงพิโรธมากแต่ว่าไม่มีพระกำลังที่จะทำอะไรได้แต่ทรงห่วงใยพวกอมาตย์ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ว่าเมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วอมาตย์ข้าราชบริพารเหล่านั้นจะต้องถูกประหารชีวิตใช่ไหมเป็นธรรมดาเลยพอเปลี่ยนแผ่นดินใหม่นี่พวกข้าราชการผู้ใหญ่ก็มีหวังถูกประหารชีวิตจะทำยังไงนี่แหละท่านจะเห็นประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับบ้านเมืองแบบไทยเรานะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ส่งราชบุรุษไปนิมนต์สมเด็จสังฆราชก็คงจะตรัสอธิบายไปเรียบร้อยแล้วอำมาตย์เลยว่าราชบุรุษคนนั้นก็ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนิมนต์พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์มาที่วังสมเด็จพระสังฆราชก็นำพระสงฆ์จำนวนหนึ่งพอที่จะทำงานได้มายังวังพอมาถึงวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็กล่าวคำถวายวังแก่สมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งคณะสงฆ์ถวายวังให้เป็นสิทธิแก่คณะสงฆ์เป็นของพระศาสนาเสร็จแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็นำพระสงฆ์ทำพิธีผูกสีมาผูกสีมาเอาวังเป็นโบสถ์พอผูกสีมาเสร็จเอ้าอำมาตย์คนไหนจะมีภัยบวชก็มาบวชกันก็บวชกันหมดนะบวชคนที่จะมีภัยนะบวชบวชเสร็จแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็นำพระใหม่เหล่านี้เดินกลับวัดทหารที่ล้อมไม่กล้าทำอะไรทำไม่ได้นะก็เป็นประเพณีกันอยู่ว่าข้าราชการแม้แต่เจ้าผู้ใดบวชไปแล้วก็พ้นราชภัยพ้นภัยบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เข้าไปยุ่งด้วยแต่ในทำนองเดียวกันเมื่อท่านไปบวชแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ยุ่งกับบ้านเมืองเหมือนกันเออนี่ของเรามันเป็นอย่างนี้ของเรามัน separation of church and state ในขณะที่เป็นศาสนาประจำชาติของเขาเป็นศาสนาประจำชาติก็คือการที่ต้องเข้ามานวลเนียนลุงนางแย่งอำนาจกันเขาเลยต้อง separation of church and state แยกออกไปเสียจะได้ไม่ยุ่งกันแยกเพราะโกรธกันของฝรั่งนะเขาแยกเพราะโกรธกันเรียกว่าเป็น negative separation of church and state นี่ให้เข้าใจอันนี้เป็น negative ของเขามันโกรธกันแยกเพราะโกรธของเราเป็น positive separation of church and state เป็นการแยกแบบ positive แบบสร้างสรรค์เข้าใจไหมฮะคือดีกันอยู่แยกกันในตัวไม่ยุ่งกันนี่ประเพณีของเราเนี่ยต้องเข้าใจอันนี้ก่อนมันคนละแบบกันเลยอ้าวไปนานว่าสมเด็จพระสังฆราชก็บวชข้าราชบริพารอำมาตย์เหล่านั้นก็พากลับมาเป็นพระใหม่ไปแล้วก็ท่านก็หมดปัญหาไปพ้นราชภัยพอสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตสมเด็จพระเพทราชาพร้อมด้วยพระเจ้าเสือก็ยึดอำนาจแล้วก็ประหารชีวิตเจ้าพระยาวิชเยนแล้วก็เอาท่านผู้หญิงของเจ้าพระยาวิชเยนสมัยนั้นเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยไปเป็นคนครัวเนี่ย ไม่ถึงกับฆ่าอะไรนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์นี่ก็ขับไล่ฝรั่งเศสออกจากประเทศไทยทหารฝรั่งเศสก็หมดแล้วก็ปิดประเทศ200ปีนี่แหละการปิดประเทศของไทยวันนั้นผมเล่าให้ฟังแล้วนี่ประเทศไทยนะปิดประเทศพร้อมเกือบพร้อมกับญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นปิดประเทศเพราะว่าไปร่วงรู้แผนการของโปรตุเกสว่าส่งบาทหลวงและพวกพ่อค้ามาให้นำทางในการที่จะเข้ายึดประเทศเป็นอาณานิคมก็เลยญี่ปุ่นก็เลยขับไล่ฝรั่งโปรตุเกสออกหมดปิดประเทศแล้วก็เลยไปเบียดเบียนชาวคริสต์ด้วยเพราะโกรธมากที่ว่าฉันเคยเปิดโอกาสให้เต็มที่ช่วยเหลือมาดีๆแกจะจัดการแต่ฉันคิดไม่ซื่อฉันเลยเอาซะก่อนนะก็ปิดประเทศ200ปีแล้วก็ญี่ปุ่นก็มาเปิดตอนที่นายพลเปอร์รี่เอาเรือไปบังคับให้เปิดแล้วประเทศไทยก็มาเปิดประเทศตอนรัชกาลที่4เมื่อขุนนางอังกฤษมาเป็นตัวแทนทำสนธิสัญญาบาวริ่งในทางการค้าขายก็ประเทศไทยก็เปิดประเทศเกือบพร้อมกับญี่ปุ่นใกล้ๆกันปิดประเทศเปิดประเทศใกล้ๆกันกับญี่ปุ่นอันนี้ผมก็ให้เห็นว่าสาระสำคัญในตอนนี้ตัวประเด็นก็คือต้องการให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาว่าของเราเนี่ยมันไม่ยุ่งกันแต่ว่าแยกกันแต่ว่าเกื้อหนุนกันนะมาเกื้อหนุนกันในการที่ว่าจุดหมายสำคัญก็คือทำไงจะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนรัฐก็ทำงานในด้านปกครองไปพระสงฆ์ก็ทำงานในแง่ของประชาชนในแง่การสั่งสอนให้การศึกษาไปคนละเรื่องคนละหน้าที่แล้วมาหนุนกันแล้วก็ให้อีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ก็ชัดในสมัยต่อจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาอีกนานเลยตอนนี้จะสิ้นกรุงศรีอยุธยาสิ้นยุคอยุธยาก็คือกรุงจะแตกกรุงจะแตกก็พ.ศ. 2310ใช่ไหมสมัยพระเจ้าเอกทัตสมเด็จพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์พระเจ้าเอกทัตนี่ก็เป็นโอรสของพระเจ้าบรมโกศกษัตริย์สำคัญเหมือนกันนะพระเจ้าบรมโกศก็มีโอรสสำคัญสองพระองค์ก็คือพระเจ้าเอกทัตนี่กับขุนหลวงอุทุมพรคุณหลวงอุทุมพรนี่หรือเจ้าชายเดืออันนี้พระเจ้าเอกทัตเนี่ยเป็นพี่แล้วคุณหลวงอุทุมพรนี่เป็นน้องตอนที่พระเจ้าบรมโกศสวรรคตทรงปรารถนาให้เจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วตอนนั้นพระเจ้าเอกทัตไปบวชอยู่คุณหลวงอุทุมพรก็เลยได้เป็นกษัตริย์ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินจริงพอขึ้นครองแผ่นดินไปได้สักประเดี๋ยวหนึ่งพระเจ้าเอกทัตคงอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึกออกมาเมื่อซึกออกมาก็คงแสดงท่าแสดงทางขุนหลวงอุดมพรถ้าเป็นคนรักสันติก็รู้ว่าพี่ชายอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยสละราชสมบัติให้แล้วตัวเองก็ไปบวชเนี่ยกลับกันนะนะพี่ชายมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินน้องชายไปบวชทีนี้พระเจ้าเอกทัตเนี่ยคงจะลบไม่เป็นหรือจะลบไม่เก่งอะไรก็ไม่รู้ต่อมาก็มีศึกเหนือใต้อะไรก็ไม่รู้ข้างนอกมาพระเจ้าเอกทัตก็ทำไงล่ะลบสู้เขาไม่ได้แน่ก็เรียกร้องให้คุณหลวงอุทุมพรเนี่ยศึกมาช่วยการบันดินคุณหลวงอุทุมพรก็เลยศึกออกมามารบรบจนชนะข้าศึกกลับไปพอข้าศึกกลับไปพระเจ้าเอกทัตแสดงท่าระแวงน้องนี่แหละเดี๋ยวมันจะยึดอำนาจเราเดี๋ยวทบทคุณหลวงอุทุมพรก็เลยรู้ว่าพี่นี่ระแวงเราอย่าอยู่เลยก็ลาไปบวชอีกลาไปบวชอีกต่อมาศึกมาอีกอ้าวต้องเรียกหาอุทุมพรอีกอุทุมพรศึกมารบพอข้าศึกกลับไประแวงอีกนะอุทุมพรก็บวชอีกนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็บวชแล้วก็แล้วไปใช่ไหมคนบวชแล้วก็มายุ่งแล้วไปพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ไปยุ่งกับท่านเหมือนกันท่านบวชก็อยู่ของท่านไปเนี่ยจนกระทั่งตอนกรุงแตกก็คือพม่ามาจนกระทั่งชาวบ้านก็เห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วก็รบเร้าให้คุณหลวงอุทุมพรศึกถึงกาในนั้นเขียนเล่าไว้บอกว่าชาวบ้านเนี่ยตักบาตรกับพระคุณหลวงอุทุมพรเนี่ยเขียนใส่บาตรขอให้ท่านลาสิกขามาช่วยบ้านเมืองเถอะจะแย่แล้วตอนนั้นเรื่องมันคงยาวอ่ะแล้วคุณหลวงอุทุมพรไม่ศึกในที่สุดกรุงก็แตกกันที่ว่าพม่าก็เผาเมืองหมด พระเจ้าเอกทัตก็ไปสวรรคตในสมทุมพุ่มไม้ตอนที่หนีไปจนกระทั่งว่ารู้จักพม่าเอาไปฝังแล้วก็พระเจ้าตากก็มาขุดเอามาทำพิธีเขาเรียกอะไรนะเรียกถวายพระเพลิงหรืออะไรก็ทำพิธีเรียกก็ทำพิธีเผาแหละนะส่วนคุณลุงถุมพรนั้นท่านเป็นพระก็ถูกจับไปด้วยพม่าก็เอาไปเมืองพม่าแล้วพระเจ้ามังระก็บังคับให้ท่านศึกแล้วท่านก็เลยต้องศึกแล้วไปตั้งตำหนักอยู่ริมแม่น้ำหนึ่งแล้วก็ในที่สุดก็สิ้นพระชนม์เนี่ยชะตากรรมประเทศไทยคุณลุงถุมพรท่านต้องถือว่าท่านดีมากนะท่านก็เลยพลอยรับเคราะห์ไปด้วยแต่ว่าสาระในเรื่องนี้ท่านจะเห็นเลยประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนาใช่ไหมไม่ยุ่งกันอะอย่างสมเด็จโตนะตอนที่ในหลวงราชการที่4พิโรธขับไล่สมเด็จโตออกจากแผ่นดินไทยสมเด็จโตทำไงรู้ไหมสมเด็จโตได้เข้าไปอยู่ในโบสถ์ท่านบอกว่าเอ้าก็พระเจ้าแผ่นดินถวายพระศาสนาแล้วนะที่ดินสร้างโบสถ์นะเรียกว่าวิสุงคามสีมานะฮะแยกจากบ้านเมืองไปแล้วถวายท่านก็เลยถือสิทธิ์ว่านี่เป็นของพระศาสนาท่านมีสิทธิ์อยู่ได้ท่านก็ไปอยู่ในโบสถ์ไม่ออกไปไหนพ้นภัยพระเจ้าแผ่นดินแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็มาทำอะไรท่านไม่ได้ใช่ไหมนะจึงกระทั่งว่าในหลวงรัชกาลที่4พระราชทานอภัยโทษสมเด็จโตก็ออกจากโบสถ์ก็เรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องขำๆคือของไทยมันกลายเป็นเรื่องขำๆสนุกสนุกมันไม่มีเรื่องที่จะไปต่อรอดต่อเถียงเบียดเบียนกันไอ้อย่างนี้เราจะต้องรู้เรื่องนะให้เห็นว่ามันต่างกันมันคนละแบบส่วนของศาสนาอิสลามนั้นมันหลักการของศาสนาเลยว่าศาสนานั้นเป็นผู้กำหนดการดำเนินชีวิตและสังคมเพราะนั้นทุกอย่างก็อยู่ในเรื่องศาสนาหมดการเมืองอยู่ในนี้หมดนะนั่นจะเป็นนักบวชเป็นอะไรเข้าไปเป็นประมุขเป็นแม่ทัพเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้แต่ก่อนกาลิดก็คือพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมกาลิดคือใครก็คือผู้สืบต่อจากองค์พระศาสดาพระมหามัตต์และกาลิดก็เป็นประมุขของประเทศเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นแม่ทัพบัญชาการทุกอย่างก็เป็นเรื่องของกิจการบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมดังอะไรก็แล้วแต่อยู่ในเรื่องศาสนาหมดฉะนั้นก็จึงมีรัฐที่เรียกว่าสาธารณรัฐอิสลามถึงก็เอาพระคัมภีร์กุรอานเป็นรัฐธรรมนูญได้แล้วก็เมื่อเป็นรัฐอิสลามแม้แต่มีศาสนาอิสลามประจำชาติก็อาจจะมีการเอากฎของศาสนาอิสลามกฎทางศาสนาไปเป็นกฎหมายบ้านเมืองไปเป็นชารีอะห์อย่างนี้เป็นต้นกฎหมายศาสนาเขาเรียกว่ากฎหมายชารีอะห์ก็จะบังคับใช้ในทางบ้านเมืองทั้งประเทศไปเลยอย่างเวลานี้ก็มีปัญหาได้ยินข่าวใหม่ๆก็คืออย่างมาเลเซียเนี่ยซึ่งก็เอาศาสนาอิสลามศาสนาประจำชาติไม่ถึงกับเป็นรัฐอิสลามแต่ว่าเขาใช้กฎหมายชารีอะห์อยู่อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งแล้วก็เคยมีการแยกว่ากฎหมายชารีอะห์นี้ใช้ปกครองเฉพาะคนมุสลิมแต่คนที่ถือศาสนาอื่นก็ไม่บังคับแล้วตอนนี้เขากำลังจะขยายนี่เป็นข่าวใหม่นะว่าจะขยายเอากฎหมายชารีอะห์ได้ไปบังคับคนศาสนาอื่นด้วยเอาละสิทีนี้ก็เกิดปัญหานี่กำลังเป็นข่าวใหม่อยู่ซึ่งคนไทยก็ควรจะศึกษาเพราะว่าอันนี้เขาเอากฎหมายของศาสนาไปเป็นกฎหมายของรัฐจุดหมายแน่นอนวัตถุประสงค์ของศาสนาอิสลามก็จะเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นเหตุให้รบกันในระหว่างประเทศเดียวกันระหว่างคนมุสลิมด้วยกันอย่างที่ผมเคยเล่าแล้วอาเจในอินโดนีเซียพวกอาเจนี้ต้องการสถาปนารัฐอิสลามใช้กฎหมายอิสลามแต่ว่ารัฐบาลกลางอินโดนีเซียไม่ต้องการยังต้องการเป็นประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างที่ใช้กฎหมายแบบสมัยใหม่ก็ถึงจะต้องรบราคาฟันกันนะแล้วก็ถ้าแรงก็อย่างที่ว่าก็ต้องมีการกำหนดว่าจะต้องเชื่อถือปฏิบัติยังไงอย่างที่อเมริกาและยุโรปเคยพบมาแล้วนี่ของเรานี่มันตรงกันข้ามเอาในแง่จะกำหนดให้ว่าจะต้องเชื่อถือปฏิบัติอย่างเงี้ยของเรามันสุดโต่งตรงข้ามเลยเพราะให้เสรีภาพทีนี้ถ้าเราไม่มีไอ้ความเข้มแข็งในใจในการที่จะพยายามสอนพัฒนาคนเนี่ยมันไม่ไหวเพราะเรานี่ทั้งที่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เราก็เปิดเสรีภาพจนกระทั่งว่าพุทธศาสนาเองน่ะตัวจะหายพุทธศาสนานั้นหลักการมันเรียกได้ว่าแทบจะตรงข้ามกับไสยศาสตร์ แล้วเราก็ให้เสรีภาพที่ไสยศาสตร์เป็นต้นจะอยู่ยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันถ้าเป็นในยุโรปก็คือต้องเผาทั้งเป็นเช่นแม่มดใช่ไหมเขาเผาทั้งเป็นเลยเขาไม่เอาไว้แต่ของเราก็คือว่าถ้าเปิดโอกาสเต็มที่ฉันก็สอนว่าฉันไปคุณก็สอนว่าคุณไปทำไปเราก็เพียงแต่สอนประชาชนอย่าไปรับถืองมงายแล้วก็ว่าไปก็ว่ากันในทางสติปัญญาที่คำสอนพัฒนามนุษย์ให้การศึกษาซึ่งมีสิทธิ์ที่ควรจะต้องทำอย่างนั้นเวลาพูดเนี่ยถ้าพูดก็ได้เต็มที่มันถึงจะเป็นประชาธิปไตยถ้าจะพูดเพื่อประโยชน์แก่เขาใช่ไหมให้ความรู้ให้การศึกษาถ้าพูดได้เต็มที่สิว่าไอการรับถืออย่างนี้มันไม่ถูกมันเสียหายเป็นโทษกับชีวิตสังคมยังไงก็ว่าไปนี่พระเองเมื่อไม่อ่อนใช่ไหมตัวเองไม่มีอำนาจไปทำอะไรแล้วก็ไม่มีหลักการที่จะไปแทรกแซงไสยศาสตร์นั่นแหละกลับมีอำนาจครอบงำจนกระทั่งเวลานี้พุทธศาสนาเนี่ยแทบจะถูกไสยศาสตร์ครอบงำเลยถูกไหมประเทศไทยขนาดนี้ไสยศาสตร์เด่นกว่าพุทธศาสนาอีกหลักการพุทธศาสนานี่แทบจะหายเลยนี่ก็คือเสรีภาพแบบพุทธที่นักออกจะเลยเถิดไปหน่อยถ้าเป็นฝรั่งมันบังคับเลยคุณต้องเชื่ออย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ของเรามันไม่มีมันกลายไปว่าเปิดโอกาสจนกระทั่งว่าตัวเองเนี่ยจะตายตัวเองจะหมดพุทธศาสนาเนี่ยหยอบหยับจะไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่ไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้คนรู้จักอะไรพุทธศาสนาเราไปถามสิครับชาวบ้านก็รู้จักแต่ไสยศาสตร์รู้จักแต่เทวดาใช่ไหมก็หมดสิเนี่ยมันตรงกันข้ามนั่นอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่เข้าใจคือพุทธศาสนามันไม่มีทางที่จะไปบังคับใครหลักการมันไม่อำนวยให้ทำอยู่แล้วทีนี้เป็นแต่เพียงว่าเราจะต้องรู้จักพัฒนาคนของเราแล้วก็ให้ไม่ประมาทมีความเข้มแข็งอยู่ในหลักการโดยเฉพาะอย่างพระสงฆ์เนี่ยเพื่อจะได้มาให้การศึกษาประชาชนให้ถูกต้องซึ่งมันก็เป็นหลักการของประชาธิปไตยจะต้องพัฒนามนุษย์อย่างนั้นถ้าในแง่นี้แล้วประชาธิปไตยกับพุทธศาสนาก็จะมาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้ทีนี้ถ้าหากว่าทางฝ่ายบ้านเมืองไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็จัดการไม่ถูกเขามองไม่ออกไปมองว่าศาสนากรัฐจะเป็นศาสนาประจำชาติมันจะเป็นอย่างรูปโลภอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็จะจัดการปฏิบัติไม่ถูกฝ่ายพระเนี่ยท่านเคว้งคว้างอยู่อย่างปัจจุบันเนี่ยในแง่หนึ่งท่านก็ไม่มีสิทธิไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี่เป็นไปตามประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาในประเทศไทยที่นับถือพุทธศาสนาแล้วรัฐก็ไม่เหลียวแลอีกในที่สุดพระจำนวนหนึ่งก็จะเกิดปฏิกิริยาในใจก็จะแสวงหาอำนาจการเมืองซึ่งได้ยินแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพระจำนวนหนึ่งที่ว่าทำไงจะต้องให้พระมีสิทธิเลือกตั้งนี่ยิ่งรัฐไม่เข้าใจอีกต่อไปพระเหล่านี้ท่านก็จะต้องหาทางฉันจะต้องมีสิทธิการเมืองไม่งั้นถูกมันรังแกไอ้รัฐประเทศนี้มันเอาเราแน่ใช่ไหมเนี่ยท่านก็จะต้องมองว่าท่านจะต้องหาทางมีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกจะได้มีสิทธิมีเสียงในการเมืองบ้างหลักการของศาสนาประเพณีเสียหมดเลยฝ่ายรัฐก็ต้องยุ่งกับปัญหาเรื่องพระสงฆ์ที่มาทำการในด้านนี้ฝ่ายพระเองก็ต้องมายุ่งกับไอ้เรื่องที่มันนอกเรื่องของตัวเองแล้วเรื่องมันจะยิ่งสับสนนุ่งนังและรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะไอ้ความไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยนี้ถ้ารู้เรื่องเข้าใจแล้วเนี่ยมาพูดจากันซะแล้วมาจัดให้มันถูกจะเอายังไงในที่นี้ไม่ได้ตัดสินเรื่องให้ออกความเห็นทั้งนั้นผมไม่ได้พูดว่าควรจะเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยทำการได้ความรู้เข้าใจแล้วมันจะมีทางออกที่มันดีงามถ้าไม่เป็นมันก็ต้องไม่เป็นอย่างดีงามอย่างถูกต้องอย่างเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ประโยชน์แก่รัฐแก่บ้านเมืองทุกอย่างถ้าเป็นก็ต้องเป็นให้ได้ประโยชน์ถ้าเป็นไม่ได้ประโยชน์ก็คือว่าเป็นไปแล้วบางทีกลายเป็นทำให้ตกอยู่ในความประมาทหนักเท่าไปอีกเพราะว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าหลักการศาสนาอยู่ไหนพอไปเป็นศาสนาประจำชาติเข้าพุทธศาสนาคืออะไรคือไสยศาสตร์แล้วมันยิ่งแย่เลยใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือตกลงว่ามันมาจากความไม่รู้ดังนั้นสำคัญมากเรื่องนี้ แต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่สุดก็คือผู้ที่ไปทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องรู้นี่วันนี้พูดโดยสรุปเรื่องประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐและก็โยงไปหาหลักการบ้างนิดหน่อยอย่างศาสนาอิสลามนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงละอันนี้ก็เป็นหลักความจริงเพราะองค์พระศาสดาท่านตั้งศาสนาแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนอกจากเผยแผ่พระศาสนาแล้วงานภาระอย่างหนึ่งของท่านก็คือการรวมเผ่าต่างๆพวกเผ่าอาหรับซาอุดีอาระเบียอาระเบียตอนนั้นก็เรียกง่ายๆว่าอาระเบียอาระเบียก็มีพวกคนเนี่ยแตกเป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยมากมายท่านก็ต้องรวมเผ่ามีการรบราฆ่าฟันยกทัพกันไปอะไรต่างๆแม้แต่จะแค่ไปตั้งตัวท่านในเมืองมะดีนะห์ท่านก็ต้องทำการรบราฆ่าฟันทั้งในเมืองนั่นเองกับพวกในเมืองด้วยกันจะทั้งพวกเผ่าต่างๆพวกยิวพวกยิวก็หลายเผ่าจนกระทั่งว่าหมดท่านก็เป็นเจ้าเมืองพูดง่ายๆนะแล้วท่านก็ต้องมาจัดการกับเมกกะอีกก็รวมอาระเบียได้แล้วแล้วท่านก็ต้องเผยแผ่ศาสนาเพื่อนำไอ้ความรู้ความเข้าใจคำสอนเผยแพร่ต่อไปพร้อมทั้งหลักการปกครองตามแนวของพระศาสนาเพราะการเผยแผ่ศาสนาก็มีความหมายเพราะศาสนานี่มีความหมายทั้งชีวิตและสังคมทั้งหมดที่ว่ามีกฎของพระศาสนาอยู่แล้วสำหรับชีวิตและบ้านเมืองนั้นคำว่าเผยแผ่ศาสนาของพิษของอิสลามของพุทธถ้าไปวิเคราะห์แล้วความหมายจะเหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมคำว่าเผยแผ่ศาสนาของพุทธก็คือเผยแผ่คำสอนว่าเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีนะความจริงเป็นอย่างนี้นะนะให้ใช้ความคิดพิจารณาเอาศึกษากันดูทีนี้เผยแผ่ศาสนาในความหมายของศาสนาที่ถือเรื่องของการที่ต้องปกครองบ้านเมืองอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยอ้าวก็ต้องเผยแผ่การปกครองอย่างนี้ไปด้วยสิทางนั้นใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดาก็พูดกันตรงๆสิก็มันเป็นความรู้ถ้าพูดผิดก็บอกกันว่าเออพูดไม่ถูกนะถ้าต้องแก้ไขกันก็มันก็อยู่กันได้อย่างนี้มนุษย์มันต้องพูดกันได้แล้วก็พูดความจริงได้อย่าไปกลัวความรู้อย่าไปเกลียดความรู้แล้วก็อย่าไปรังแกกันเพราะความรู้อย่าไปรังแกการข่มเหงกันเพราะความจริงและอันนี้เป็นหลักประชาธิปไตยนี่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่กล้ากลัวความรู้ถนัดเขาก็จะเกลียดความรู้นะก็จะอันตรายมาถึงตัวเองอานิมนต์มีอะไรจะถาม
กราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะจะได้อ่านข่าวในเรื่องของการที่จะนำศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ขณะนี้ก็มีเหตุการณ์อื่นด้วยซึ่งมันอาจจะเกี่ยวพันกันในเรื่องของการเมืองเรื่องของปัญหาในภาคใต้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหลายอย่างก็อยากจะกลับเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าในเรื่องการที่จะเอาปัญหาเนี้ยหรือข้อถกเถียงเนี้ยขึ้นมาตัดสินการที่จะเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในขณะนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าถูกกาลเทศะหรือเปล่าหรือว่ามันจะอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดพลาดซึ่งอาจจะโยงไปถึงเรื่องการเมืองการอะไรนะมันจะมีความคาดเคลื่อนทำให้เกิดเป็นปัญหาในภายหลังต่อไปหรือว่าเราควรจะวางท่าทีในสิ่งเหล่านี้ยังไงจะให้คำแนะนำกับผู้คนที่ถกเถียงกันขัดแย้งกันอยู
่คือมันเป็นความประจวบจะเรียกว่าบังเอิญเลยก็แล้วแต่เกิดมาร่างรัฐธรรมนูญตอนที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพวกที่จะเรียกร้องให้ร่างให้บรรจุข้อความนี้ก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาร่างเสร็จแล้วจะว่าไงใช่ไหมมันมีโอกาสอยู่ตอนนี้เขาก็เลยเรียกร้องตอนนี้แต่ทีนี้ว่าถ้าพูดไปในแง่สถานการณ์บ้านเมืองทั่วไปถ้าโดยเปรียบเทียบแน่นล่ะมันก็ดีสู้ตอนสงบไม่ได้ตอนนี้มันมีปัญหาอื่นซึ่งอย่างน้อยอาจจะถือโอกาสเอาจุดนั้นมาโยงเข้ากับเรื่องนี้แล้วก็เอาเป็นตัวกระตุ้นเป็นต้นเนี่ยมันก็เลยยิ่งเกิดปัญหาได้แต่ทีนี้ว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเราก็หลบไม่ได้นะคือเราต้องยอมรับความจริงว่าสถานการณ์มันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันตามเหตุปัจจัยและการร่างรัฐธรรมนูญมันก็เกิดมีขึ้นตอนนี้ก ก็เราก็เลือกไม่ได้มันก็มีอย่างนี้ขึ้นมาเราไม่ได้เข้าไปร่วมเขาก็ต้องเอาเราก็เลยต้องบอกว่าต้องขอให้ทำด้วยความรู้ถ้าทุกฝ่ายรับฟังการหาความรู้แล้วเนี่ยไอการคิดพิจารณามันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะไปช่วยกันไปอ้างไปอธิบายกับพวกที่เข้ามาโต้แย้งขัดอะไรต่ออะไรได้แล้วพาให้พวกนั้นนั้นปฏิบัติตัวให้ถูกด้วยไอพวกที่ค้านเองขออภัยท่านผู้ที่ค้านเองท่านผู้ที่ค้านเองก็จะได้มีแง่พิจารณามองปัญหาให้มันถูกนะจะได้ไม่มาเอาแต่โกรธกันนะถ้าว่าไปในแง่หนึ่งเนี่ยอันนี้พูดเป็นภายในนะคือถ้าว่าไปว่าจะเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติกลับเป็นประโยชน์กับศาสนาอื่นๆก็สบายเลยสิเพราะว่าเหมือนอย่างการสมัยก่อนเนี่ยเคยมีพวกนักเคลื่อนไหวแบบสมัยใหม่เนี่ยพูดมามั่งเขียนไม่มั่งแสดงความไม่พอใจคณะสงฆ์พุทธศาสนาว่าในเมืองไทยนี่พุทธศาสนานี่กลายเป็นพวกที่เหมือนกับว่าอยู่ใต้อำนาจรัฐต้องคอยตามใจรัฐไม่เหมือนอย่างฝรั่งเนี่ยท่านเหล่านี้กลับไปชอบชอบจริงไหมลองเป็นอย่างฝรั่งหรือไม่ชอบเนี่ยไปพูดแบบเนี้ยแบบว่าคล้ายๆว่าเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ยอมต่อศาสนาขอภัยทางบัตรหลวงสาธารณจักรเขาไม่ยอมต่อบ้านเมืองใช่ไหมเขาจะค้านเต็มที่หรือการเมืองการเมืองอะไรเขาเข้ามายุ่งเต็มที่ท่านพวกนี้เนี่ยเป็นคนสมัยใหม่ก็บอกว่าเนี่ยดูสิคณะสงฆ์ไทยเราเนี่ยบ้านเมืองจะเอาไงกับปล่อยไม่มีเสียงเลยไม่ดูอย่างฝรั่งอย่างยุโรปเขาบาทหลวงเขานี่ต้องออกมาค้านบ้านเมืองทำอะไรไม่ถูกอะไรนี่นะเออคล้ายๆจะชอบแบบนั้นลองไปอย่างนั้นจริงสิตายเลยนะนี่ลองคิดดูสิตัวเองก็ไม่ได้พูดให้ตลอดสายให้พวกเราได้การรู้ทีนี้ของเราเองก็ต้องไม่ประมาทถ้าพระเราย่อหย่อนเกินไปก็กลายเป็นว่าไปเอาอกเอาใจบ้านเมืองที่ผ่านมานี่บางทีมันก็เลยเถิดเหมือนกันคือคณะสงฆ์เราเหมือนกับว่าไม่มีกำลังของตัวเองก็เลยก็คอยตามใจบ้านเมืองเหมือนกับไปอยู่คล้ายๆใต้อำนาจไปซะนี่การไปสอดหนาประจำชาติเนี่ยก็อย่างที่ว่าแหละถ้าไปโยงกับประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้หลักของตัวเองไม่จับหลักไม่ตั้งมันอยู่ในหลักให้ดีเนี่ยก็มีทางเพี้ยนพลั้มได้จะไปอยู่ใต้อำนาจของรัฐไปแต่ว่าถ้าจับให้พอดีเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เหมือนอย่างที่เรื่องพระนเรศวรมหาราชอย่างเรื่องพระนารายณ์มหาราชนี่ก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วอย่างเรื่องพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็เวลาบ้านเมืองเกิดวิกฤตทางพระก็เข้าไปช่วยจะช่วยในทางสันติเวลาทางพระคณะสงฆ์เกิดปัญหาจะเรียกว่าวิกฤตทางบ้านเมืองก็มาช่วยเอายกตัวอย่างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตอนนั้นบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองก็อุปถัมภ์ทางพระสงฆ์ดีบวชกันมากมีคนบวชด้วยมุ่งอามิตรอยากจะเป็นอยู่เลี้ยงชีวิตอะไรก็เข้ามานี่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยทรงทราบปัญหานี้ก็คงจะได้รับความขอร้องว่าร่วมมือกับคณะสงฆ์แก้ไขปัญหาพระองค์ก็จัดสอบพระแบบเดียวกับสมัยคล้ายๆพระเจ้าอโศกคือคล้ายๆว่าบ้านเมืองก็ต้องรับผิดชอบว่าคนของตัวที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาบวชทำลายคณะสงฆ์ต้องเอาออกไปก็เลยเข้ามาสอบว่าคนไหนไม่ได้ตั้งใจบวชคือไม่เล่าเรียนศึกษาไม่มีความรู้ธรรมวินัยก็ให้สึกนี่พระนารายณ์มหาราชก็จัดสอบพระก็ทำหน้าที่ของบ้านเมืองว่าทำไมปล่อยให้คนของตัวเองเนี่ยเข้ามาทำลายพระศาสนาถ้าคนเขาตั้งใจบวชแสดงว่าเขาเป็นคนของพระศาสนาจริงแต่เขาไม่ตั้งใจบวชเขาเข้ามาได้เจตนาไม่ดีก็เป็นคนของรัฐที่เข้ามาทำลายพระศาสนาบ้านเมืองก็มีหน้าที่ต้องมาออกไปอ้าวทีนี้มาอีกกรณีหนึ่งอ้าวลืมไปเมื่อกี้กำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรอ้อพระนเรศวรเนี่ยพระนเรศวรมหาราชในกรณียุทธหัตถีเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนนั้นรบกับพม่าทางโอรสของพระเจ้านันทบุรีใช่ไหมก็เป็นหัวหน้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานี่พ พระนเรศวรทรงยกทัพไปก็วันหนึ่งพอดีว่าช้างทรงตกมันก็วิ่งเข้าไปแล้วก็พวกกองทัพพวกแม่ทัพทั้งหลายตามไม่ทันก็เลยมีแต่พระองค์กับพระเอกาทศรถสองพระองค์เท่านั้นเข้าไปอยู่ท่ามกลางกองทัพพม่าทำไงเราพม่าก็ได้โอกาสเท่านั้นเลยพอฝุ่นจางลงก็เห็นเจ้าชายของพม่าเรียกอะไรนะลืมแล้วพระมหาอุปราชาก็ไปอ่านว่าเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินพม่าเนี่ยประทับทรงช้างอยู่ใต้ต้นไม้แล้วทหารล้อมเต็มหมดเลยพระองค์มีแต่พระองค์เองกับพระเอกาทศรถทำยังไงล่ะโอ้ถ้าเป็นคนที่ขาดหน่อยก็แย่เลยใช่ไหมนี่พระองค์นี่ทรงกล้าหาญแล้วมีปฏิภาณดีก็เลยใช้ยุทธวิธีที่ว่าอีกฝ่ายไม่สามารถเลี้ยงได้บอกว่าเจ้าพี่จะทรงช้างนิ่งอยู่ทำไมเรามาจะทำยุทธหัตถีกันให้เป็นเกียรติยศไปชั่วฟ้าดินเลยทำนองนี้ผมจำคำไม่ได้ดีกว่าเจ้าองค์นั้นท่านก็เลี้ยงไม่ได้ถึงจะมาท้าแบบนี้ก็เลยต้องรบโดยวิธียุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงชนะเป็นอันว่าเจ้าพม่าก็สิ้นพระชนม์แล้วทัพพม่าก็แตกไปนี้สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงกลับมามีกฎมณฑีบาลว่าพวกแม่ทัพอะไรต่างๆเนี่ยต้องตามเสด็จให้ทันในการรบถ้ามิฉะนั้นเราจะต้องถูกประหารชีวิตอันนี้พอการศึกสงบแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาความตามกฎมณฑีบาลแม่ทัพใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะต้องถูกประหารหมดแล้วกำลังของประเทศจะไปไหนเลยทีนี้ใช่ไหมเรื่องก็ร้อนไปถึงสมเด็จพระพลรัตน์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นประมุขของพระสงฆ์ท่านก็เห็นเรื่องของประเทศชาติแผ่นดินว่าทำไงจะให้ประเทศนี้มั่นคงอยู่ได้ก็เลยมาท่านก็มาแล้วก็ได้ถวายพระพรเวลาพูดกับพระเจ้าแผ่นดินพระใช้คำว่าถวายพระพรถ้าถวายพระพรท่านใช้วิธีพูดที่ดีเพื่อจะขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่แม่ทัพในกองทั้งหลายท่านก็ใช้วิธีพูดอ้อมมาตั้งแต่ว่ายกอุปมาอุปไมยว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่นับถือร่วมกันของชาวพุทธทั้งหมดก็สมเด็จพระนเรศวรองค์พระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ประชาชนก็นับถือพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้เนี่ยตอนที่ตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นโพองค์เดียวตอนแรกนะตามตำนานอัตถกถาก็เขียนบอกว่าพวกเทวดาทั้งหลายจนถึงพระพรหมทั้งหลายเนี่ยพากันมาห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยนะตอนนั้นเรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็มืดฟ้าโมดินเทวดามาเฝ้ามาเต็มไปหมดเลยนี้ต่อมาพญามารมาพอพญามารมานี่พวกเทวดาจะถึงพระพรหมนี่กลัวนะมารนี่มีอำนาจเหลือเกินเลยพระพรหมเทวดาทั้งหลายนี่โกยแนบหมดเลยจะเรียกว่าโกยแนบก็ไม่ใช่เหาะแนบหมดเลยก็เหาะหนีไปหมดเลยก็ไม่เหลือใครก็เหลือแต่มารกับพระพุทธเจ้าแหละเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องผจญมารพระองค์เดียวก็เหมือนกับถูกพวกเทวดาพระพรหมเลยจะทิ้งหมดท่านก็อุปมาบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงผจญมารด้วยพงเดียวเนี่ยได้ตรัสรู้เนี่ยจึงได้เป็นเกียรติยศเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าสำเร็จพระโพธิญาณบรรลุผลที่ประสงค์เนี่ยด้วยความสามารถของพระองค์โดยมีความเพียรพยายามอยู่ในความโดดเดี่ยวเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ตลอดไปนี้ฉันใดการที่พระองค์เนี่ยได้ไปอยู่ในท่ามกลางของทัพข้าศึกพระองค์เดียวเหมือนกับถูกทอดทิ้งเนี่ยแต่ที่จริงไม่ได้เจตนาเหมือนกับมีเหตุจะให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับจะมีเหตุให้เป็นไปจะต้องให้พระองค์เนี่ยได้ปรากฏพระเกียรติยศอย่างนั้นทำให้พระองค์เนี่ยได้กระทำยุทธหัตถีเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ ตลอดไปชั่วฟ้าดินหรือทำนองนี้นะผมจำคำไม่ได้ด้วยคำที่ถวายพระพรของสมเด็จพระพุทธรัตน์นี่แหละก็เป็นคำที่เหมือนกับว่าทำให้หนึ่งก็ทำให้พระไทยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงปรับเรื่องปิติด้วยใช่ไหมพอพระไทยในแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นเหตุผลพอในตัวที่จะมาช่วยพวกแม่ทัพในกองเหล่านั้นก็เลยแม่ทัพในกองนั้นก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยมีเขาเรียกอะไรทันบนใช่ไหมว่าเอ้าแม่ทัพท่านนี้ต้องไปตีเมืองนั้นแม่ทัพท่านนี้ต้องไปตีเมืองนั้นให้สำเร็จเนี่ยแต่ว่าโทษเฉพาะหน้านี่จะพ้นไปได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาคือพระนี่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองในเรื่องของสันติเท่านั้นเรื่องความดีงามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกิจการบ้านเมืองเอาละสิผมตอบถูกตรงหรือเปล่าลืมไปแล้วจะถามอะไรเนี่ยตอบเรื่อยไปเลยถามอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
ถามว่าการที่จะเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าครับ
อ๋อช่วงเวลานี้อ๋ออันนั้นเลยย้อนกลับเหมือนกับว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเราไปบังคับไม่ได้เรียกร้องเอาไม่ได้ก็ทำยังไงจะทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้ก็คือต้องให้ความรู้ความเข้าใจซึ่งจะได้ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายฝ่ายที่เรียกร้องก็ได้ประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องฝ่ายที่ทำหน้าที่ซึ่งยังไม่รู้จะเอาไงดีหรือแม้จะค้านก็จะได้รู้เข้าใจแล้วก็วางตัวได้ถูกต้องเห็นทางปฏิบัติหรือผู้ที่อยู่ข้างนอกออกไปนั้นต้องการที่จะต่อต้านเลยไม่ใช่แค่คัดค้านก็จะได้เข้าใจแล้วก็เห็นรู้เห็นทางเห็นแนวความเป็นไปแม้แต่ที่เป็นประโยชน์กับตนถ้าอย่างที่ว่าแล้วมันกลายเป็นประโยชน์เพราะในประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับบ้านเมืองในอดีตของเราเนี่ยมันเป็นมาอย่างนั้นมันก็กลายเป็นประโยชน์กับศาสนาอื่นด้วยเหมือนอย่างในสมัยพระนารายณ์มหาราชเนี่ยบาทหลวงเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอย่างเสรีเลยใช่ไหมสมเด็จพระนารายณ์มหาราชน่ะไปพระราชทานสถานที่ให้ตั้งโบสถ์ตั้งโบสถ์เมืองไทยเราเคยหวงที่ไหนล่ะมาสมัยรัตนโกสินทร์ก็เหมือนกันไม่มีการหวงพระราชทานที่ให้ตั้งโบสถ์พระก็ไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็บาทหลวงนั่นเองละเขียนไว้นะบันทึกในสมัยอยุธยาสมัยพระนารายณ์ยังอยู่เขาเขียนไว้เลยบาทหลวงนั่นเป็นหรือจะมากับคณะพระสังฆราชหรือตัวพระสังฆราชคาทอลิกอ่ะเขาใช้คำในบันทึกประวัติศาสตร์นั้นหรือพงศาวดารว่าเป็นสังฆราชเหมือนกันเขาใช้คำนี้ว่าไม่มีที่ไหนอีกในโลกที่ราษฎรจะมีเสรีภาพในทางศาสนาเหมือนประเทศนี้มันเมืองสยามเขาเขียนไว้นะนี่ฝรั่งพวกบาทหลวงเองเขียนเลยไม่มีที่ไหนในโลกที่จะประชาชนหรือชาวบ้านเขาใช้คำว่าอะไรกันไม่รู้หรือราษฎรหรืออะไรเนี่ยมีเสรีภาพในทางศาสนาเหมือนเมืองสยามก็เป็นอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศไทยแล้วก็เมื่อกี้ว่าจะพูดตัวอย่างสักตัวอย่างนึกไม่ออกสิแล้วมันสมองมันจะเลือนไปหมดแล้วคือมันมีแต่ตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเอื้อเฟื้อกันน่ะทำอะไรจะอะไรทำตามสบายนี่คนไทยปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ประวัติศาสตร์ของตัวก็ไม่เคยรู้ก็เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งนะก็ทำให้ไม่รู้เราแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยก็เลยเที่ยวอ้างกันเรื่อยต้องรู้เขารู้เราแล้วเสร็จแล้วเอาจริงเนี่ยทั้งเราและเขาไม่รู้เท่านั้นเรามาอ้างกันทำไมอ้างกันนักรู้เขารู้เราไม่รู้สักเรื่องเรื่องต่างๆเราเนี่ยเยอะไปหมดนะตัวอย่างมากมายต้องเล่าไปก็มีออกมาดีนึกไปได้แล้วรูดไปมันเลือนหายไปอีกตอนนี้สมองมันจะไม่ไหวตอบได้แล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอบได้แล้วนะแต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมลืมไปนึกไม่ออกเป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าคนไทยได้รู้เข้าใจจำเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก็เราจะมองตัวเองถูกมองสถานการณ์ถูกคิดได้ถูกทางว่าเราควรจะทำเรื่องนี้อย่างไรคนมันไม่มีข้อมูลความรู้มันมองไม่ออกเลยนะมันคิดอะไรไม่ได้เลยมันมืดไปหมดก็คิดได้แต่ตามความรู้สึก ความรู้สึกก็ชอบใจไม่ชอบใจถ้าจะเอายังไงเอาตามที่ชอบไอ้ที่ทำมาชอบก็ไม่เอาก็ได้แค่เนี้ยแล้วประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องปัญหาพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประจำชาติไหมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างทดสอบประชาธิปไตยประเทศไทยเลยถ้าคนไทยนี่ทำอะไรตามหลักการของประชาธิปไตยไหมคิดตัดสินใจด้วยความรู้เข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องความเห็นคือเราไปเคยกับการที่ว่าให้แสดงประชามติแสดงความคิดเห็นไอ้ลืมขั้นตอนก่อนแสดงความคิดเห็นก็คือว่าขั้นหาความรู้ไม่เอาใช่ไหมไปเอาขั้นแสดงความเห็นประชาธิปไตยมันก็ขาดลอยมันลอยเลยมันลอยเคว้งคว้างสถานมันหายมันไม่ใช่มาลอยอยู่แค่แสดงความเห็นไอ้ก่อนที่จะออกมาเป็นความเห็นเนี่ยมันต้องมาเป็นตอนๆฐานมันต้องมีอันนี้ฐานในการหาความรู้มีความรู้มันไม่มีมันก็มีความเห็นลอยไปลอยมาก็ประชาธิปไตยก็เคว้งคว้างเลื่อนลอยอย่างนี้ก็ต้องพัฒนาประชาธิปไตยกันให้หนักหน่อยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะต้องพูดกันให้มากเลยเนี่ยจะว่าเรารุนแรงก็ไม่ใช่อ่ะต้องพูดกันมาหลวงที่เขียนว่าเมืองไทยมีเสรีภาพมากที่สุดไม่เคยเห็นที่ไหนในโลก
เจ้าไม่เชื่อว่าจะมีประเทศในโลกที่มีศาสนาอยู่มากมายและแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีกรรมของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยาม
มีชื่ออะไรฮะ
มาหลวงชองเดอร์บู
มาหลวงชองเดอร์บูแล้วทีนี้มีในพลฝรั่งเศสคนหนึ่งนะในพลฝรั่งเศสคนหนึ่งเนี่ยมารับราชการกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในพลฟอบังในพลฟอบังเนี่ยไปเขียนไว้ไปเล่าไว้ที่ประเทศฝรั่งเศสในพลด้วยแล้วก็รับราชการทั้งในประเทศไทยแล้วกลับไปประเทศฝรั่งเศสถ้าทุนี้ต่อมาก็กลับไปอยู่ฝรั่งเศสก่อนที่จะเกิดการยึดอำนาจในพลผู้นี้ก็ไปเล่าเรื่องประเทศไทยให้ทางบาทหลวงผู้ใหญ่ฟังบ้างทางเจ้านายขุนนางฟังบ้างเขาก็บันทึกไว้นะเขาก็เล่าไว้ดีนะเขาเขียนบอกว่าคนไทยเนี่ยเวลาบาทหลวงไปสอนศาสนาไปเผยแพร่ก็ฟังกันอย่างดีเลยเหมือนกับเด็กฟังคนเล่านิทานว่างั้นว่ากันเลยเหมือนกับเด็กฟังผู้ใหญ่เล่านิทานว่างั้นนะนี่ในพลฟอบังเนี่ยไปเขียนไว้ไปเล่าไว้ที่ประเทศฝรั่งเศสก็คือเห็นสภาพเมืองไทยในสมัยนั้นก็เหมือนสมัยเนี้ยคือไม่ถือสาไม่มีการกีดกันกันเลยจะมาสอนศาสนาก็สอนไปแต่ถึงสำคัญเขาไม่สอนเดียวๆก็ด่าเราด้วยเราไม่ด่าเนี่ยอย่างศาสนาคริสต์สมัยก่อนหน้านี้นะก่อนที่เขามีวาติกันทูบาทหลวงขึ้นยืนที่สนามหลวงพูดไปก็ด่าพระด่าพุทธศาสนาไปเลยเขาไทยก็ไม่ว่าเลยด่าก็ด่าไปนี่ตอนหลังมาตอนวาติกันทูรู้จักวาติกันทูไหมเขาเทียบกับเราเขาใช้คำว่าสังคยนาแต่ที่จริงไม่ใช่สังคยนาหรอกก็เป็นการประชุมใหญ่ของวาติกันครั้งที่สองคศ1960กว่าก็เลยเปลี่ยนนโยบายของพิศาสนาใหม่ว่าไม่ให้ใช้วิธีที่ไปโจมตีให้ใช้วิธีกลมกลืนเท่านั้นนะเริ่มมาตั้งแต่1960กว่าแต่ตอนหลังๆนี่ก็จะเข้าประสานกันมามีมิตรไมตรีกันพยายามไม่ว่ากันนะอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าทำไมเปลี่ยนไปก็เป็นนโยบายจากวาติกันแล้วก็ในระยะเดียวกันนั้นก็ทางโปรเตสแตนต์ซึ่งมีการปกครองบริหารก็ตัวเองเขาก็มีแนวนโยบายคล้ายๆกันเนี่ยเขาเรียกวิธีไดอะล็อกเปลี่ยนจากวิธีเก่าที่ไปว่ากล่าวไปโจมตีมาเป็นวิธีไดอะล็อกไดอะล็อกก็ไปสนทนาปราศัยโดยให้เป็นวิธีแบบ assimilation กลมกลืนเข้ากันนะเรื่องอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าคนไทยไม่รู้พระควรจะรู้นะพระรู้ไว้ก่อนจะดีที่สุดเอาละมีอะไรไหมครับไม่มีก็เอาเท่านี้นะไว้ค่อยต่อกันใหม่